Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Herbal on Air. Pada pagi hari ini insyaallah saya akan membahas tentang ramuan tradisional untuk mengobati berbagai jenis penyakit degeneratif. Dan tentunya penyakit degeneratif itu apa, insyaallah nanti kita akan membahas secara singkatnya bagaimana. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah, berbicara tentang penyakit degeneratif. Ya, penyakit degeneratif ini merupakan satu penyakit yang timbul sejalan dengan perubahan fisiologis tubuh atau fungsi tubuh. Semakin bertambah umur seseorang, daya kerja sel juga akan mengalami penurunan. Akibatnya akan bermunculan berbagai gangguan penyakit, seperti kita melihat banyaknya muncul penyakit jantung, ya, kolesterol yang tinggi, tekanan darah tinggi, kemudian diikuti dengan stroke, ya, kemudian diabetes, penyakit ginjal, rematik, ya, dan bahkan pada akhir-akhir ini banyak muncul penyakit tumor ataupun kanker. Begitu juga adanya terbentuknya batu empedu, ini termasuk jenis penyakit degeneratif. Kemudian juga banyak satu penyakit yang disebut dengan prostat, yang mana ini dialami banyak kaum pria, ya, yang mana mereka ketika berumur di atas 40 tahun, apabila tidak menjaga dengan baik kondisi kesehatannya, dengan menerapkan gaya hidup yang tidak sehat, maka sangat mudah sekali terkena penyakit prostat ini. Di antaranya banyak terdapat atau banyak dialami oleh kaum pria yang merokok. Ya, jadi merokok ini salah satu penyebab terjadinya penyakit prostat. Begitu juga bagi yang sering mengkonsumsi obat-obat kimia untuk mengobati penyakit sakit kepala, ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit prostat. Penyakit lain yang juga dialami baik oleh pria dan wanita adalah keropos tulang atau osteoporosis, yang mana osteoporosis ini merupakan satu penyakit yang menyerang bagian daerah atau bagian tulang manusia. Dan ini terjadi akibat pembentukan tulang yang sel-sel pada tulang yang rusak itu lebih lambat dibandingkan kerusakan yang terjadi. Dan ini biasa diakibatkan kekurangan kalsium di masa mudanya. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan di masa muda, terutama di masa anak-anak, ini gimana bisa tercukupi kalsium dalam tubuh sehingga cadangan ini bisa dipakai sampai di usia lanjut. Dengan demikian, insya Allah akan terhindar dari penyakit keropos tulang. Karena pengeroposan tulang ini tidak terasa, kecuali dia hanya akan terasa nyeri seperti orang terkena penyakit asam urat atau misalnya rematik, tetapi ini terjadi pada tulang. Dan ketika itu terjadi, suatu saat ketika terbentur satu benda sedikit saja bisa menyebabkan terjadinya patah tulang akibat tulangnya sudah rapuh. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah, kita akan membahas tentang ramuan yang bermanfaat untuk mengobati penyakit degeneratif. Dan ini kita akan mulai dari penyakit jantung. Ya, penyakit jantung, ya, ini umumnya diakibatkan oleh menurunnya berbagai fungsi organ yang berhubungan dengan fungsi jantung. Seperti contoh, terjadinya peningkatan tekanan darah. Ya, artinya yang tadinya tekanan darah itu normal, kemudian tekanan darah ini menjadi tinggi. Ini akan mengganggu fungsi jantung. Begitu juga misalnya kolesterol, yang kolesterol biasa normal, kemudian kolesterol ini naik menjadi tinggi, ini juga akan menjadi penyebab gangguan pada fungsi jantung. Yang ketiga, kebiasaan merokok. Ya, kebiasaan merokok ini juga akan menyebabkan gangguan pada fungsi jantung. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah stres yang tinggi. Jadi orang yang mengalami stres dalam kehidupan sehari-harinya, ini juga akan mengalami risiko yang besar terhadap gangguan kesehatan pada jantung. Oleh karena itu, kita bagaimana bisa mengatur atau memanage tentang stres ini supaya tidak menyebabkan gangguan pada fungsi jantung yang akibatnya pada jangka panjang akan menyebabkan tekanan terhadap jantung sehingga menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Kemudian darah tinggi, ya, ini terjadi akibat kakunya pembuluh darah atau terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Akibatnya tekanan darah meninggi sehingga kerja jantung menjadi lebih kuat. Nah, secara langsung penyakit kolesterol berpengaruh pada sistem kerja jantung karena menyumbat pembuluh darah koroner pada jantung. Oleh karena itu, orang yang tersumbat pembuluh darah koroner pada jantung itu maka akan mengalami satu penyakit yang disebut dengan jantung koroner. Nah, jantung koroner ini merupakan satu penyakit yang mana terjadi pada bagian jantung, ya, pada bagian jantung khususnya di pembuluh darah koroner, yang mana pembuluh darah koroner ini berfungsi untuk menyuplai baik makanan atau nutrisi, ya, atau oksigen pada jantung. Ketika ini terjadi penyumbatan, ya, ini akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel jantung. Karena apabila jantung tidak mendapatkan nutrisi ataupun oksigen, maka akan mengalami kerusakan sel-sel itu. Ketika sel-sel rusak, maka kerja jantung juga akan berat, ya, karena banyak kerusakan. Sebagaimana kita melihat ketika mobil terganggu komponen-komponennya, ya, seperti misalnya sudah pistonnya sudah mulai aus, ya, ring pistonnya sudah mulai kendor, maka dia akan mengeluarkan asap, nah, mengganggu kerja mobil tersebut sehingga mobil itu tidak akan bisa bekerja secara normal. Nah, kalau ini terjadi pada jantung, ini tidak bisa diganti komponennya, ya, karena memang nggak ada komponen jantung, tidak dengan mobil. Nah, ketika ini mengalami hal seperti ini seseorang, maka akan terganggu jantungnya dan akan mengganggu seluruh sistem tubuhnya karena peredaran darah akan terganggu sehingga nutrisi maupun oksigen ke bagian tubuh yang lainnya, ya, baik itu daerah kaki, ya, paru-paru, kepala akan terganggu sehingga menyebabkan kerusakan juga pada bagian yang lain. Sehingga menyebabkan apabila jantung sudah terganggu, kerusakannya sudah meluas, maka akan menyebabkan bahkan bisa menyebabkan kematian. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga kebiasaan merokok. Ini juga bisa menyebabkan pembekuan pembuluh darah pada jantung. Ya, makanya ini hati-hati bagi para perokok, ya, untuk memperhatikan kesehatan jantungnya. Jadi perokok ini hampir merata di masyarakat kita dan mereka kurang memperhatikan tentang kesehatan, ya, terutama jantungnya ini, sehingga Kadang-kadang kita melihat orang mendadak gak bisa bernafas, akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian kalau tadi dari tekanan darah tinggi, ya, kemudian kolesterol, kemudian kebiasaan merokok, ya. Nah, tingkat stres yang tinggi, ya, secara otomatis juga akan memacu kerja jantung, sehingga kinerjanya tidak stabil. Jadi, denyut jantungnya biasa cepat orang yang stres ini. Nah, ini makanya ini harus diperhatikan, ya, bahwa biasanya stres ini berkaitan dengan masalah kehidupan. Artinya, baik itu ada gangguan secara psikologis akibat misalnya kekurangan sisi ekonominya, atau misalnya tidak menerima sesuatu keadaan, misalnya akibat ditinggal oleh keluar salah satu anggota keluarganya, ataupun adanya tekanan pekerjaan, ya, banyak faktor yang menjadi seseorang mengalami stres, ya, dalam kehidupan ini. Nah, salah satu terapinya yang paling penting adalah bagaimana kita itu menerima apa yang ada. Artinya kita harus, kata orang Jawa itu nrimo, ya. Artinya bahwa ketika kita mengalami sesuatu, misalnya kekurangan, ya diterima, disyukuri, ya. Insya Allah itu akan menjadi ketenangan dan ketentraman, dan belajar untuk bertawakal kepada Allah, kemudian menerima apa yang menjadi bagian kehidupan, seperti misalnya menghadapi ujian, ya ini banyak-banyak selalu mengingat Allah, itu untuk merupakan terapi bagi orang yang mengalami stres, sehingga dengan kita itu apa menerima apa adanya, insya Allah kita akan terhindar dari stres ini. Nah, kemudian apa saja yang biasa dialami pada jantung ini, artinya gangguan pada jantung. Ada beberapa macam yang biasanya dialami atau penyakit yang dialami pada jantung itu seperti yaitu payah jantung. Payah jantung ini akibat daripada kelebihan beban kerja. Artinya orang kadang bekerja berlebihan sehingga menyebabkan jantung ini bekerjanya berat. Ini menyebabkan sesak napas biasanya. Seperti itu. Nah, kemudian penyakit yang lain seperti pembengkakan jantung. Pembengkakan jantung ini biasa diakibatkan salah satunya adalah oleh penyakit darah tinggi. Makanya apabila seseorang mengalami darah tinggi, ini perlu diperhatikan, ya. Jangan sampai terus meninggi, tapi bagaimana bisa menurunkan tekanan darah ini sampai normal, supaya kerja jantung tidak terganggu. Kemudian juga di samping pembengkakan jantung, juga ada penyakit yang disebut dengan penyakit jantung koroner, yaitu penyumbatan pada pembuluh darah koroner, atau biasa disingkat sekarang dengan PJK, penyakit jantung koroner. Ini yang paling banyak sekarang dialami oleh masyarakat kita. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi gangguan penyakit jantung dengan ramuan tradisional ini? Ya, yang pertama untuk mengatasi denyut jantung yang tidak teratur, atau biasa dalam istilah kedokteran disebut dengan aritmia jantung, ya. Ini meskipun tidak banyak, tapi cukup lumayan jumlahnya, ya, penyakit yang dialami oleh masyarakat kita, yaitu denyut jantung yang tidak teratur ini. Nah, ramuannya adalah dengan menggunakan jahe, ya, kemudian kulit pisang dan gula batu. Ini bahan-bahannya. Nah, caranya kita ambil lebih kurang 1 genggam, ya, jahe, atau lebih kurang 2 jari telunjuk jahe, ya, kemudian kalau ditimbang 50 gram ya kulit pisang, kemudian 20 gram gula batu. Nah, semuanya ini dicuci bersih, kemudian direbus dengan 3 gelas air dan ditinggalkan separuhnya. Artinya direbus sampai tinggal separuh. Nah, airnya diminum selagi hangat. Dan ini dilakukan secara teratur 2 kali sehari, ya. Dan ini dilakukan secara rutin. Tapi hal ini juga perlu misalnya perkembangan bagaimana bisa dikonsultasikan ke dokter misalnya seperti itu. Kemudian untuk pembengkakan jantung ini bisa menggunakan ya setengah genggam daun kemangi, kemudian setengah sendok ya, setengah sendok teh biji kemanginya, kan kemangi itu ada bijinya ya. Biasanya perbanyakan tanaman kemangi itu dengan biji. Kemudian juga digunakan akar kemanginya ya. Jadi kemangi ini mulai dari bijinya, daunnya ya, kemudian juga akarnya. Kemudian ditambahkan 1 ibu jari kencur. Nah, semua ini dibersihkan. Kemudian kencurnya dimemarkan saja. Nah, dan kemudian direbus dengan 2 gelas air. Sisakan 1 gelas, kemudian setelah dingin airnya diminum. Jadi dirutinkan ya, ini caranya diminum 2 kali sehari dengan dosis sekali minum setengah gelas. Jadi 1 gelas bisa untuk 2 kali. Itu caranya seperti itu. Kemudian untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Untuk menurunkan tekanan darah tinggi ini sebenarnya banyak ya tanaman obat yang bisa digunakan. Itu diantaranya itu menggunakan tanaman yang disebut dengan meniran ya. Meniran itu ambil kira-kira yang tingginya 10 cm kemudian dicuci bersih, kemudian direbus dengan 3 gelas air ya. Ini bisa ya satu. Kemudian juga bisa dikombinasikan dengan atau ditambahkan dengan tanaman yang lain, yaitu dengan tanaman pegagan, kemudian kumis kucing ya, dan juga dengan akar alang-alang atau akar ilalang. Nah, caranya semua bahan tadi ya direbus dengan menggunakan 5 gelas air, kemudian disisakan 3 gelas ya. Kemudian disaring, setelah itu diminum sehari 3 kali. Sekali minum setengah gelas. Itu untuk mengobati atau menurunkan tekanan darah tinggi. Bisa juga menggunakan daun salam ya, ataupun jus mentimun. Ini untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian kalau tadi tekanan darah tinggi, ada suka yang bertanya juga bagaimana mengobati untuk tekanan darah yang rendah ya. Karena tekanan darah rendah ini juga kalau dibiarkan sampai pada tekanan itu sangat rendah juga akan bisa berbahaya dan bisa juga menyebabkan stroke ya. Bukan hanya darah tinggi saja yang menyebabkan stroke, tapi tekanan darah yang terlalu rendah juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit stroke. Nah, obatnya apa? Ini bisa menggunakan kira-kira 2 jari jahe ya, kemudian ditambahkan gula merah secukupnya. Nah, jahe tadi dicuci bersih, kemudian direbus, tentunya dimemarkan terlebih dahulu ya, dengan air ya, merebusnya dengan air lebih kurang 400 ml gelas, nanti sisakan separuhnya, kemudian setelah hangat diminum 2 kali sehari secara teratur. Kemudian yang lainnya adalah yang kelima, mengobati kolesterol ya dan penyumbatan pembuluh darah. Ini bisa menggunakan bahan-bahan yang pertama temu giring, kemudian daun jati Belanda, kemudian daun kemuning. Nah, caranya adalah ambil 2 jari ya temu giring, kemudian 3 lembar daun jati Belanda dan 13 lembar ya, kira itu 10 sampai 13 lembar daun kemuning yang masih muda. Nah, temu giring tentunya perlu dikupas terlebih dahulu, diiris kecil-kecil ya, kemudian direbus bersama bahan-bahan yang lain tadi, yaitu jati Belanda dan kemuning. Nah, kemudian setelah direbus ya, rebusnya ini dengan 4 gelas air. Nah, setelah direbus nanti diminum 3 kali sehari dengan dosis setengah gelas setiap minum. Selain untuk menurunkan kolesterol ya, ramuan ini juga dapat digunakan untuk melarutkan lemak dalam tubuh sehingga juga berat badan penderita juga akan turun. Jika kolesterol yang dilarutkan banyak ya, maka bisa misalnya orangnya terlalu gemuk itu bisa tambahkan bawang putih. Nah, jadi bawang putih ini juga bisa membantu untuk menurunkan kolesterol. Tetapi kita perlu lihat ya bahwa apabila penderita ini mempunyai penyakit mah, maka tidak usah ditambahkan bawang putih ini, karena bawang putih ini bisa memicu produksi asam lambung sehingga menyebabkan mual. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi penyakit jantung ya, yang kedua yang masuk kategori penyakit degeneratif adalah penyakit diabetes ya, atau diabetes mellitus. Nah, penyakit diabetes mellitus ini pada dasarnya merupakan satu penyakit akibat adanya kelainan metabolisme dalam tubuh yang mana disebabkan menurunnya produksi hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar yang disebut dengan kelenjar pankreas. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan gula ya yang dikonsumsi tubuh tidak dapat diproses secara sempurna sehingga kadar gula dalam darah akan meningkat. Nah, gula yang meningkat ini ya akan menyebabkan dalam tubuh itu terjadi penumpukan gula. Ya, ini khususnya di pembuluh darah ya, di pembuluh darah terjadi penumpukan. Nah, gejala yang biasa dialami oleh penderita diabetes ini seperti mengalami lesu, kemudian kurang bertenaga, ya, kemudian selalu merasa haus, sering buang air kecil, ya, dan biasanya itu terutama buang air kecil pada malam hari. Kadang-kadang dalam satu malam bisa 7-8 kali. Dan ada juga biasanya tanda yang lain apabila luka sulit sembuhnya. Kemudian tanda-tanda yang lain juga pada masalah penglihatan, biasanya penglihatan akan kabur. Ini yang terjadi pada orang yang menderita diabetes ini. Dan apabila gula selalu tinggi terus, ya 300 dalam 3 tahun tidak turun-turun, ini juga bisa menyebabkan penyakit komplikasi yang lainnya, yaitu terjadinya jantung koroner atau bahkan akan menjadikan kerusakan pada ginjal sehingga bisa terjadi penyakit gagal ginjal, dan ini termasuk penyakit yang sulit penyembuhannya ya, gagal ginjal ini. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana bahayanya penyakit diabetes ini, bagaimana caranya kita untuk mengobatinya? Ramuan tradisional banyak yang bisa digunakan untuk pengobatan diabetes ini. Yang pertama adalah menggunakan daun iler, ya. Kemudian daun meniran, kemudian daun sembung, kemudian kumis kucing, ya, daun kumis kucing, dan juga pegagan. Nah, juga bisa ditambahkan dengan tanaman adas. Adas ini yang baunya harum, biasa kalau di daerah Salatiga ini daunnya untuk sayur ya, baik di sayur ataupun untuk pecel, itu harum dan enak rasanya. Nah itu caranya adalah dengan mengambil 1/4 genggam daun ilir, kemudian 1/4 genggam daun meniran, kalau dihitung ya kira-kira 3 lembar daun apa ilirnya, kemudian 1 apa batang meniran ya kira-kira ukuran 10 cm, kemudian juga daun sembung kira-kira 3 lembar, kemudian juga daun kumis kucing kira-kira 5 lembar, kemudian juga pegagan sekitar 5 lembar, dan 3/4 sendok teh adas. Nah, itu kemudian semua bahan tadi dicuci bersih ya. Terus direbus dalam 3 gelas air dan dibiarkan hingga tersisa separuhnya atau 1,5 gelas. Dan ini diminum 2 kali sehari ya. Sekali minum 1/2 gelas. Ini yang pertama. Kemudian dengan obat tanaman obat tunggal dengan daun salam juga bisa kalau misalnya gulanya belum terlalu tinggi, misalnya masih di sekitar 200. Tapi kalau sudah 300 harus menggunakan ramuan formula untuk sinergi tanaman obat sehingga diharapkan cepat menurunkan kadar gula di dalam darah. Kemudian juga bisa menggunakan ramuan yang lainnya ya. Seperti menggunakan daun pegagan, kumis kucing, ya, kemudian mengkudu dan kulit manggis dengan perbandingan yang sama, ya, misalnya satu genggam, nanti direbus dengan 6 gelas air, jadikan separuhnya. Nah, nanti setelah itu diminum 1/2 gelas sekali minum sehari 3 kali. Ini juga bisa untuk mengobati diabetes. Di samping itu kulit manggis juga bisa digunakan secara sendirian ya, yaitu tanpa bahan-bahan yang lain untuk mengobati diabetes ini. Caranya dengan merebus 3 buah buah manggis, tapi perlu dikeluarkan dulu buahnya bisa dimakan dulu, kemudian kulitnya saja yang direbus dengan 3 gelas air. Nanti sesudah itu setelah mendidih kira-kira 1/2 jam, matikan apinya. Kemudian diambil kulit dalamnya, kemudian di blender nanti air yang untuk blender ini dari air rebusan tadi. Setelah itu kemudian disaring hasilnya tadi, hasil dari blender tadi. Nah, setelah disaring, cara penggunaannya cukup 1 sendok makan diseduh pakai air hangat, diminum sehari 2 kali, pagi dan sore. Dan itu bisa disimpan di kulkas, bertahan bisa sampai 6 bulan. Kulit manggis yang sudah di blender tadi. Kemudian tanaman yang lain yang bisa digunakan adalah biji mahoni yang sudah kering. Itu digiling, kemudian diminum dengan dosis ya kira-kira 1/2 sendok teh gilingan buah mahoni, jadi bubuknya tadi. Nah, kemudian diminum. Ini pahit sekali ya. Nah, ini pahit, tapi ini cukup efektif untuk mengobati diabetes. Jadi masih banyak lagi, tapi itu yang mudah saja untuk digunakan ya untuk pengobatan diabetes. Nah, sekarang bagaimana ketika diabetes ini sudah juga disertai oleh penyakit yang lainnya? Biasanya ada seorang penderita diabetes yang mengalami juga luka yang tidak kunjung sembuh. Nah, ini obat herbanya perlu ditambahkan dengan menggunakan 10 gram sambiroto, 10 gram pegagan, dan juga tambahkan kumis kucing. Bisa juga menggunakan tambahan daun dewa yang masih segar. Nah, bahan-bahan tadi kalau sudah dalam bentuk serbuk ya, itu bisa diseduh aja. Ambil 1 sendok teh ya, dari campuran sambiroto, kemudian pegagan dan juga kumis kucing, nanti diseduh, kemudian seduh dengan air panas tentunya, kemudian diminum ya setelah hangat. Lakukan sehari 2-3 kali. Ini juga akan membantu pengobatan dari lukanya, penyembuhan luka dari dalam ya. Nah, untuk luarnya, misalnya lukanya itu agak lebar, bisa dikompres dengan rebusan daun sambiroto. Jadi ambil 1 genggam daun sambiroto, kemudian direbus ya, direbus kira-kira 1 jam. Nanti setelah itu airnya untuk nyuci sekaligus untuk kompres. Itu insya Allah sangat membantu untuk penyembuhan luka. Tidak hanya luka diabetes, tapi misalnya pada eksim juga bisa digunakan. Mungkin itu saja sementara ini yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Kita lanjutkan insya Allah dengan tanya jawab. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara.
Baik, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Sharif yang untuk kesempatan hari ini menyampaikan tema ramuan herbal untuk penyakit degeneratif. Beberapa pertanyaan sudah masuk ke meja redaksi kami, akan kami bacakan satu per satu. Yang pertama datangnya dari Umulia yang ada di Tingkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sharif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sharif, ibu saya itu usia 50 tahun, merasakan nyeri ulu hati tembus belakang, kadang nyeri sampai ke dada, pusing, mual, susah BAB, telinga bagian dalam itu cekut-cekut. Sudah 1 minggu ini kaki terasa cekut-cekut juga. Dan ini bekerja di warungan. Ini mohon solusinya, Pak Sharif.
Iya. Dari perut itu bisa itu merupakan tanda-tanda penyakit mah ya. Kemudian kalau kaki yang cekut-cekut katanya pegel-pegel biasanya itu bisa juga diakibatkan karena pekerjaan mungkin selalu duduk atau terlalu banyak berdiri, itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit varises ya, pelebaran pada pembuluh darah di bagian kaki biasanya itu. Terus biasanya situ menggumpal darah itu. Nah, itu juga menyebabkan pegel-pegel. Nah, untuk obatnya dicoba dulu minum temulawak ya yang direbus kira-kira sebesar telur bebek diiris kecil-kecil nanti ya tipis-tipis, kemudian direbus dengan 3 gelas, jadikan separuhnya, diminum sehari 3 kali 1,5 gelas tadi kan. Nah, kemudian untuk yang di bagian kaki itu coba tambahkan pegagan. Ya, pegagan di Salatiga insya Allah banyak dicari di arah menuju Kopeng itu tumbuh liar di tepi-tepi jalan ya. Ya, silakan.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Pak Sharif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Pak Ros yang ada di Kudus. Assalamualaikum, Pak Sharif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sudah 1 minggu minum rebusan daun ungu sekitar 10 lembar, pegagan 10 lembar, dan 4 pucuk rumput mutiara untuk mengobati ambeien. Akan tetapi kok belum ada tanda-tandanya ada sembuh, Pak Sharif. Apa ada yang salah ini, Pak Sharif? Silakan 5 gelas tinggal 3 gelas ini, Pak Sharif.
Iya, diminumnya sehari berapa tadi?
Seharinya, nah ini kurang.
Tidak jadi itu diminumnya sehari 3 kali, ya, sehari 3 kali. Dan memang penyakit ambeien ini tidak bisa sebentar. Kalau 10 hari, kadang-kadang kalau penyakitnya sudah lama belum apa, bisa ada tanda-tanda langsung sembuh begitu. Tapi biasanya misalnya keluar darah, biasanya darahnya berhenti dulu, kemudian mulai mengecil ambeiennya itu yang keluar kan begitu. Tapi kalau ambeien yang di dalam ya itu biasanya juga cukup lama. Jadi ada ambeien itu yang di dalam, membengkaknya di dalam, dan itu luar biasa sakitnya. Kalau buang air besar itu ada satu kejadian tuh, seseorang mengalami ambeien di dalam itu pagi buang air besar sakitnya sampai jam 5 sore. Pedihnya seperti itu. Jadi kalau sudah lama seperti ini memang pengobatannya juga lama. Saya pernah mengenangi kasus seperti ini sampai 3 bulan lebih mengobatinya itu. Jadi dicoba terus minumnya sehari 3 kali ya. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Khadijah yang ada di Demak. Mohon diulang untuk ramuan tekanan darah rendah tadi, Pak Syarif.
Iya. Tekanan darah rendah tadi menggunakan 2 jari jahe ditambahkan dengan, tentunya tadi di anu dulu ya, dimemarkan dulu, ditambahkan dengan gula aren ya, secukupnya untuk pemanisnya. Seperti itu. Kalau misalnya tidak ada mah ya, itu boleh juga minum susu, susu segar ataupun susu yang apa namanya bubuk itu boleh. Ya, silakan.
Ya, baik. Terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Iza yang ada di Juanapati. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, sekarang kan marak penyakit kanker atau tumor. Nah, 1 tahun yang lalu, kakak ipar yang di Pekanbaru itu kodaruah meninggal yang kena kanker payudara. Dan tadi malam, itu juga menjenguk saudara yang kena kanker payudara stadium 3. Yang paling ditakuti wanita adalah penyakit kanker payudara. Karena penyakit kanker ini penyebab nya apa Pak Syarif, dan obat herbalnya apa ini Pak Syarif?
Iya, jadi penyakit kanker ini banyak faktornya ya. Artinya yang secara umum diketahui, ada juga yang memang tidak diketahui tiba-tiba muncul. Itu ada juga. Nah, secara umum yang diketahui yang banyak itu terjadi akibat makanan-makanan yang mengandung pengawet, pewarna, ya, penyebabnya itu yang lainnya juga misalnya dari faktor udara yang mengandung misalnya racun tinggi, seperti di daerah-daerah pertanian itu kan banyak penggunaan pestisida yang berlebihan ya. Ini juga bisa menyebabkan faktor itu. Kemudian kanker payudara ini juga disebabkan salah satunya kondisi psikologis. Artinya karena tekanan yang berat dan dia nggak bisa mencari jalan keluar, ini menyebabkan pada wanita itu terjadinya perubahan hormon ya. Nah, ini juga bisa menjadi faktor penyebabnya. Makanya usaha kita ya yang bisa kita ketahui yaitu dengan menghindari dari makanan-makanan yang mengandung pengawet, pewarna ya, pewarna buatan maksudnya sintetis. Kemudian juga selain pengawet, pewarna, penyedap itu harus kita hindari. Dan makanan-makanan instan ya seperti mie dan bakso ini perlu kita hindari karena memang banyak menggunakan obat-obatan kimia dalam artian untuk pengenyal ya, kadang pengawetnya itu seperti itu. Nah, untuk obatnya itu memang kalau sudah stadium 3 ini agak berat kelasnya. Ini butuh kesabaran. Obat yang bisa digunakan seperti keladi tikus, kemudian daun sirsak, kulit manggis, dan sambiroto, serta temu putih. Jadi 5 macam tanaman obat ini bisa digunakan. Dan kalau untuk mendapatkan mudahnya, bisa dicari di toko-toko herbal yang terdekat ya dari jenis tanaman obat tadi. Ya, silakan.
Baik, terima kasih untuk solusinya Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Oyon yang ada di Salatiga. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Istri saya kan sedang hamil muda nih Pak Syarif. Nah, tapi kalau pagi terkadang itu pilek. Nah, ini mohon herbalnya dan apakah bisa untuk pilek rebusan daun sirih sama aren. Dan apakah aman untuk ibu hamil, Pak Syarif?
Iya, jadi untuk sirih ini asal penggunaannya apa namanya ikut mengikuti dosisnya yaitu aman insya Allah cukup dengan satu lembar aja diseduh dengan air panas ditambahkan gula aren atau gula batu boleh ya. Ya silakan.
Iya baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Iza. Umu Iza sudah tadi. Kita ke Ibu Zuriyah yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila mengkonsumsi mengkudu yang sudah masak, itu diremas, disaring, dibuang isinya, lalu direbus dan disimpan di kulkas, itu khasiatnya berkurang apa tidak Pak Syarif?
Sebenarnya kalau jus tadi nggak perlu direbus lagi. Cukup kalau sudah dalam bentuk jus itu segar aja diminumnya. Kalau mau yang apa namanya mau direbus itu yang sudah dalam bentuk kering. Ya, jadi dikeringkan dulu baru direbus untuk mendapatkan sari-sarinya tadi. Jadi nanti itu bisa disimpan di kulkas. Tapi tidak bisa terlalu lama karena tidak menggunakan bahan pengawet ya. Paling 1 bulan itu sudah maksimal itu kalau rebusan yang dimasukkan di kulkas itu. Ya, lebih bagus kalau memang ada buah yang segar, dibuat yang segar aja langsung, seperti itu. Ya, silakan.
Dari Pak Tri yang ada di Kudus. Assalamualaikum, Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, zaman sekarang ini banyak sekali produk air alkali buat penyakit. Nah ini menurut Pak Syarif, apakah benar adanya air alkali itu bisa menyembuhkan penyakit? Dan kalau dicampur madu, apakah bisa menjadi madu dicampur air, apa bisa menjadi air alkali? Ini mohon penjelasannya Pak Syarif.
Iya, jadi alkali ini sebenarnya merupakan logam. Kalau itu dikonsumsi dalam waktu yang panjang, ini juga akan menyebabkan gangguan pada tubuh karena logam alkali ini. Jadi sebaiknya yang terpenting kita mengkonsumsi air yang bersih. Ya, maksudnya air ini terbebas dari bakteri ya. Kemudian juga warnanya juga jernih, tidak berbau, itu yang perlu kita konsumsi secara rutin. Kita tidak perlu minum-minum air-air yang macam-macam ini karena kita tidak tahu sebenarnya apa logamnya ya. Yang jelas kalaupun itu alkali yang biasanya untuk supaya kadar asamnya rendah ya, basanya tinggi kan gitu. Ini juga tubuh nggak bagus kalau selalu seperti itu. Karena pada dasarnya dengan air yang kita konsumsi setiap hari ini, tubuh kita sudah bisa mengatur tersendiri kebutuhan-kebutuhannya itu. Dan yang terpenting adalah syarat air tadi adalah air yang memang memenuhi standar untuk kesehatan tubuh. Artinya terbebas dari bau, ya, warna, dan rasanya netral. Ya, tidak ada rasa-rasa yang lain. Kadang-kadang ketika air itu tidak bagus ya, artinya tidak memenuhi standar kesehatan, biasanya ada baunya kurang enak ya, kemudian warnanya agak keruh. Nah ini tidak memenuhi standar. Nah yang terpenting adalah mengkonsumsi air, air yang segar, yang sehat ya, artinya air putih biasa saja. Nah kalau misalnya untuk menjaga kesehatan ya, bagaimana kita memenuhi nutrisi dalam tubuh. Seperti contoh kita cukupkan makanan kita itu dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, lauk cukupnya ya. Ini untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang terpenting lagi jangan stres. Karena kalau stresnya tinggi, apapun yang kita makan itu habis nanti untuk energi stresnya itu. Sehingga tubuh tetap akan jadi loyo dan mudah sakit seperti itu. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya, tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya penderita hipertensi, sudah lama berobat tapi tidak turun-turun. Nah, apa obat herbal yang perlu dikonsumsi nih Pak Syarif?
Iya, jadi kalau berkaitan dengan masalah tensi tidak turun-turun, ini bukan hanya tensinya yang diperhatikan yang selalu naik, tapi juga perlu diperhatikan ginjal. Artinya pada ginjal itu memproduksi satu hormon yang mana itu untuk mengatur kadar garam yang ada dalam darah. Sehingga kalau kadar dalam darah itu menurun garamnya, itu akan turun juga tekanan darahnya. Jadi perlu tambahkan obat herbal yang misalnya untuk ginjal itu bisa tempuyung atau tapak liman. Kemudian untuk tekanan darahnya itu bisa menggunakan beberapa tanaman obat. Contohnya misalnya kalau yang mudah didapat seperti daun salam direbus, tambahkan daun seledri ya. Atau misalnya kombinasi antara jus timun ditambahkan 2 batang daun seledri ya, dicampur saat di jus diminum secara rutin, seperti itu juga bisa. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Husna yang ada di Kudus. Assalamualaikum, Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah saya sudah 1 minggu ini sakit seperti alergi. Seluruh tubuh gatal-gatal memerah, bibir terasa perih, dan lidah itu terasa perih juga. Makannya jadi nggak enak. Beberapa hari panas tinggi, namun sekarang alhamdulillah demamnya sudah turun. Nah, kata dokter itu kena alergi dan sariawan, tapi tidak tahu alergi apa. Nah, ini apakah ada obat herbal yang harus diminum nih Pak Syarif?
Jadi alerginya bagaimana tadi, kok ada sariawan juga?
Iya. Seluruh tubuh gatal-gatal dan memerah. Bibirnya terasa perih, lidahnya terasa perih. Nah, ini mungkin sariawan atau bagaimana Pak Syarif?
Itu mungkin dari alerginya itu, bukan sariawannya. Jadi coba konsumsi sambiroto ya. Sambiroto bisa dikonsumsi untuk pengobatan alergi ini. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh, karena memang orang yang mengalami alergi ini karena akibat dari daya tahan tubuh yang menurun, seperti itu.
Yeah.
Ya, silakan.
Baik, Pak Syarif. Kita ke pertanyaan Ibu Yanti di Salatiga. Assalamualaikum, Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa obat untuk menjaga daya tahan tubuh? Apa untuk menjaga daya tubuh, Pak Syarif?
Ya, sebenarnya untuk menjaga daya tahan tubuh ini tidak harus dengan obat ya, tetapi dengan makanan ya, dengan makanan yang baik itu berbentuk sayur-sayuran, buah-buahan ya, atau misalnya dengan suplemen ya seperti minyak ikan misalnya. Ini bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi ketika kita memang tidak sakit, yang diperlukan itu adalah bagaimana kita mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh. Seperti kita melihat kasus-kasus yang terjadi sekarang ini di masyarakat kita, kurangnya mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Mereka lebih banyak mengkonsumsi makanan ya, baik itu untuk lauknya semua dalam bentuk-bentuk kering, misalnya mungkin hanya ayam goreng sama saus, atau bahkan makannya kentang sama saus cuma seperti itu, nggak ada sayurnya. Nah, ini akan menyebabkan kekurangan vitamin dan mineral dalam tubuh. Sementara vitamin dan mineral itu dibutuhkan untuk keperluan tubuh, baik itu untuk nanti regenerasi sel ataupun untuk mengobati penyakit yang sedang dialami, atau juga untuk pertahanan tubuh, artinya untuk menjaga stamina tubuh. Nah, ketika itu kurang, maka ketika contohnya saja ketika terjadi perubahan cuaca akan mudah sekali terkena misalnya flu ya, dan batuk seperti itu. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan dari Mama Rifki di Beranti Gerobokan. Pak Syarif, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa herbalnya gigi bengkak tapi tidak sakit dan bisa bernanah. Bengkaknya itu kecil, sembuh, dan kadang bengkak lagi, sembuh lagi, dan selalu di tempat yang sama. Di situ terus, Pak Syarif. Tempat gigi berlubang. Oh, seperti itu, Pak Syarif. Gimana, Pak Syarif?
Iya, jadi kalau tempat gigi berlubang ini biasanya kan juga sering disertai dengan adanya pembengkakan menyebabkan infeksi, kan begitu. Nah, kalau memang lubangnya itu belum terlalu besar, itu perlu dibawa ke dokter gigi untuk ditambal sehingga kebersihan di sekitar gigi itu bisa terjaga. Nah, untuk obat yang seperti itu, misalnya terjadi bengkak terus berdarah nanah begitu, itu kan berarti ada infeksi, itu bisa menggunakan sambiroto, ya, tanaman sambiroto. Ya, silakan.
Iya, baik. Terima kasih, Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Bapak Adi yang ada di Salatiga. Assalamualaikum, Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, apakah ada obat herbal untuk menggemukkan badan?
Iya. Yeah. Jadi sebenarnya gemuk atau kurus, ya, itu ada kaitan dengan masalah sistem pencernaan seseorang. Ada kalanya orang makannya banyak tapi tetap kurus. Itu ada yang bisa diketahui, ada pertama penyebabnya adalah sistem penyerapan dalam tubuh itu kurang bagus. Biasanya diakibatkan misalnya contohnya adanya gangguan penyakit tiroid, kelenjar hormon, ya. Tiroid ini terletak di leher depan, ya. Itu kelenjarnya terdapat di situ. Apabila ini terjadi gangguan seperti terjadinya hipertiroid, ya, produksi hormon tiroid terlalu tinggi, maka juga menyebabkan badan selalu kurus terus. Kemudian yang kedua bisa juga akibat penyakit mah yang kronis, ini juga bisa menyebabkan terjadinya badan kurus, ya. Nah, coba minum temulawak setiap hari, rebusan temulawak, insya Allah itu akan membantu meningkatkan perbaikan pada pencernaan, ya. Silakan.
Ya, baik, Pak Syarif. Demikian tadi beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan untuk kesempatan hari ini, dan untuk yang lainnya kita akan simpan dulu, Pak Syarif. Kita mohonkan untuk kesimpulan dari tema kita hari ini, Pak Syarif.
Ya, ya, berkaitan dengan masalah penyakit degeneratif ini, seperti yang saya sampaikan adalah bahwa penyakit degeneratif ini biasanya dialami oleh orang-orang yang mengalami pada usia sudah lanjut, ya, artinya di atas 50 tahun. Tetapi pada akhir-akhir ini kita melihat penyakit degeneratif itu terjadi pada orang-orang yang masih muda, dan bahkan seperti penurunan daya ingat itu banyak dialami oleh anak-anak yang baru lulus SMA. Ini menunjukkan bahwa penyakit degeneratif pada hari ini itu tidak hanya menyerang orang yang lanjut usia tapi juga generasi muda. Nah, ini adalah satu hal yang membahayakan bagi generasi yang akan datang. Kalau ini terjadi dan dialami oleh sebagian besar masyarakat, maka ini akan menyebabkan kemunduran di generasi kita, nanti akan menjadi generasi yang lemah, ya. Dan bahkan penyakit-penyakit yang lain seperti tumor, kanker banyak dialami oleh anak-anak yang masih muda. Oleh karena itu, ini tentunya menjadi satu perhatian khusus bagi generasi muda kita, bagaimana bisa menjaga kesehatan tubuhnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat sebagai upaya kita, dan hindari makanan-makanan yang memang tidak sehat. Karena ini akan merusak, ya, merusak tubuhnya sendiri, dan ini juga akan menjadikan permasalahan tersendiri di masa yang akan datang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Dan kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.